As a young boy,
I was like a lengi mobali na monaka eloko moko yangu yana tosh. Kopelisa yango na butu esika nyoso na zotonga yango ezal kolakisa ngai yango. Kasi ezalaka kopelisa ngai na tango na bandaka kotonga yango na esika ezali na bosoto. Oyo ezalaki kosepelisa ngai koleka ezali na tango oyo na bandaki kotia liboko na ngai liboso ya torche. Liboko nyonso ekoti na molili, lumière nyonso ezali lokola ekoti na nzoto na ngai. Koyeba ndenge lumière ezalaka ezali malamu, kasi koyeba lumière ya molimo mosantu pe solo eleki nyonso. Tozalaki kovive na tango ya kitoko, kasi pe na tango kimia ezali lisuste awa na mabele. Kozala na esengo na tango oyo esengeli lumière ya molimo santu ezali na kati na biso. Ndenge nini kozwa molimo yango pe koyeba ete solo ya etatoli ya Yesu ezali na kati ya na biso. Nalingi nalakisa bino banzela misatu. Ya liboso koyekola doctrine ya solo ya mibale zala na etatoli ya solo ya misatu kovive na sango malamu. Ya liboso, yekola doctrine ya solo alma alayibisaka yango kotatola maloba ya solo esalaka bato basa makambo oyo ezali juste, ezali na nguya koleka likambo pe mikakatano oyo mutu akoki kosala na yango. Alma alobaka ete bato basengeli balanda maloba ya Nzambe. President Henri Bill Hing alobaka ete maloba ya Nzambe ezali oyo ya Yesu Masei na baprofete. Alma ayebaka ete maloba ya doctrine ezali na nguya. Ekoki kofungola bongo ya bato po bamona makambo ya molimo mosantu oyo emonanaka te, pe ekoki kofungola mitema mpona koyeba bolingo ya Nzambe oyo ya solo. Na mvula ya 1830 Nzambe alakisaka prophète Joseph Smith solo pe nguya ya doctrine oyo etali mwinda. Mwinda ya Masiya, mwinda oyo elakisaka nzela ya Nzambe. Mwinda oyo ezali na nyonso, mwinda oyo epesaka bomoi na biloko nyonso, mwinda oyo biloko nyonso elandaka, mwinda oyo ezali na ndako ya Nzambe. President Parker alobaka solo boy, mwinda ya Masiya ekomami na ba écriture ete ezali molimo ya Masiya. Molimo ya Masiya ekoki kolakisa ba inventeur, ba scientiste, ba peintre, ba sculpteur, ba compositeur, ba architecte, ba auteur pe elakisaka mapamboli pe na batu nyonso. Scientifique moko azalaka kosala ba etude oyo etali mwinda, koluka koyeba na ye esukaka malamu. Lelo ba scientifique balobaka ete mwinda ezali nzela to ezali esakola. Doctrine ya Nzambe ezali mozindo. Ya mibale, zala na etatoli ya solo. Bitatoli ezali confirmation oyo ezoloba ete Nzambe azali tata na biso, pe Yesu azali Masiya. Mwinda pe solo oyo tumonaka na biloko nyonso esalaka tozala na mayele pe na kundima liboso ya molimo mosantu. Tokoki koyeba malamu ya Nzambe koleka, kasi esengeli tozala na litatoli ete tozali koluka solo na ndenge moko ya makasi. President Spencer Kimball alobaka koyeba molimo mosantu ezalaka ya kobombana na ba oyo bayebi koluka te. Connaissance spirituelle bazwaka yango te na kosenga. Ezalaka ata kosambela ekoki te. Esengaka persistance na bomoi. Litatoli na biso ezala makasi soki tozomona maye oyo ezali na nzinga-nzinga na oyo ya Nzambe akela mpona biso. Nzambe ayebisaka eno biloko nyonso ekelama na lokumu na ngai. Alma ayebisaka Kerok ndenge moko biloko nyonso elakisaka ete Nzambe ezala mabele oyo nyonso tomonaka, oyo nyonso etambolaka, ezala banzete oyo ekelama na Nzambe. Etumba oyo Enos liboso ya Masiya alakisaka nguya litatoli ya tata na ye. Enos alobaka ete mokili oyo tata na ngai abandaki koloba ezali oyo etatoli bomoi ya seko pe kosepela ya basantu. Santu etushaka bon. Elder Emerson Ballard alobaka ete kososola ya solo esalaka bokeseni na bomoi ya bato. Yango nde ebongolaka mitema. Ngai na mwasi na ngai tozalaka na eglise pene ya Recife na Brazil. Elengi ya mobali ya mbula 8-9 atalaka ba koste ya bleu na moyi makasi pe na kimia nyonso etali na congregation. Alobi, famille na biso ezo tanga maye etali bopeto ya bomoi pe etangi batu bazali libre na ndenge ya mosoni pe bazali libre ya kopona liberté to bomoi ya seko bansomi ya médiateur ya batu nyonso tokopona bowumbu pe liwa na zabolo. Elengi ya mobali asukaki boye. Etatoli elengi ya mobali ezali na nguya pe ekotaka ngai na motema. Ya misato, to vivre makasi na evangile na mwinda pe na matatoli esi tozwa. Balaka biso, soki ozwi mwinda pe olandi Nzambe okozwa mwinda koleka. Mwinda yango ekokokola tie na mokolo ya perfection. Esengaka kozala makasi pe ko mipesa po kovive evangile. Bamvula eleki ebele tangu basantu ya Manaus, Brazil, babandaki kozwa masuwa mikolo mibale sima bazwi bus mikolo mibale bazokende na temple ya Recife. Babandaki kokoma ya kolemba pe basokoli mbala moko bakoti na temple. Sima ya mikolo soki basilisi kosalela Nzambe nde bazongi na bandaku na bango. Maloba oyo ngai na ndaku na ngai tokosalela Nzambe ebandaki kolakisa sacrifice na bango. Pona na kozala na kimia ya solo tango oyo ya tentation ebele esengeli koyoka la doctrine ya solo. Soki tufandi na mwinda soki pe tolandi ba prophète na ye tokotala tokozala na clarté na komona na litatoli na kombo ya Yesu Masia. Amen.